Døm selv, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? Det er overskriften på dagens preken. Og spørsmålet er ikke mitt, men apostelen Paulus sitt spørsmål i en særdeles vanskelig tekst i 1. Korinterbrev kapittel 11. En tekst som er skrevet for 2000 år siden. Vi har altså i vår serie fra 1. Korinterbrev kommet fram til det 11. kapittelet, og det er ingen overdrivelse å si at det som møter oss i kapittelet 9, 10 og 11 er blant de aller vanskeligste tekster i hele det Nye Testamentet å tolke. Og noen bibellesere vil kanskje også si blant de mest anstøtelige og til og med uaktuelle. Noe av det som gjør tekstene vanskelig er at vi ikke vet alt om bakgrunnen for korinternes utfordringer og alle sider ved korintermenighetens kultur. Dessuten så finnes det sider ved oversettelsen fra gresk som er krevende, og sider ved Paulus sin argumentasjon som faktisk også er vanskelig å tolke for oss i dag. Men la oss lese teksten sammen, og den henter vi fra kapittel 11, og vi leser fra vers 1 og til og med 17. Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, så kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er av Gud. Døm selv. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menighet. Når jeg her gir dere mine påbud, er det en ting jeg ikke kan rose dere for. Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men til skade. Som oftest når en kristen leser det Nye Testamentet, så opplever vi at teksten taler rett og relevant inn i vårt dagligliv. Men i dagens tekst så kommer vi i kontakt med et innhold som er skrevet inn i en helt annen kulturell kontekst enn vår egen. Den er også blant de mest omdiskuterte tekstene, som har hatt stor innflytelse på hvordan kvinner generelt og deres tjeneste spesielt er blitt definert opp gjennom historien. Og det må sies, definert av menn som stort sett gjennom det meste av historien unntatt akkurat i vår tid, også har vært dominert av menn. Men før vi kan si noe om hva teksten betyr for oss i dag, så må vi prøve å si noe om hva teksten faktisk sa og betød for dem som først leste den. Paulus han begynner sånn: «Følg etter meg, slik som jeg følger etter Kristus.» Det handler om disippelskap. Korinterne hadde jo selv ikke møtt Jesus fra Nazaret. De fire evangeliene var etter alt å dømme enda ikke skrevet, og derfor heller ikke kjent blant korinterne. Hvis korinterne skulle følge etter Kristus, så måtte de lære han å kjenne gjennom Paulus sin apostoliske forkynnelse. Og langt på vei så hadde korinterne gjort det. På bakgrunn av det Paulus selv har hørt ved besøk fra korintermenigheten, og dels gjennom brev med spørsmål fra dem om forskjellige ting, så fastslår Paulus at korinterne er rike på all tale og all kunnskap, fordi vitnesbyrdet om Kristus er grunnfestet i dem. Og de mangler derfor heller ingen nådegave mens de venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Det leser vi om i kapittel 1. Men siden her i brevet, i kapittel etter kapittel, så refser Paulus menigheten for skyggesider ved deres liv og lære. Men her i det andre verset i det 11. kapittelet, så roser han dem for at de har likevel holdt fast på Paulus sine overleveringer. Mest sannsynlig så er det disse overleveringene som ikke handler om Guds skrevne ord og Guds lov, men om menneskelige tradisjoner og forskrifter. Dette ordet som er brukt på gresk for overlevering, er det samme ordet som Jesus bruker flere steder i evangeliene om menneskelige overleveringer og tradisjoner. Spesielt når han refser fariseerne. Så Paulus har altså ikke bare gitt korinterne evangeliet. Han har også gitt menigheten kulturelle overleveringer om skikk og bruk i den kristne menigheten. Og i kapittel 11 til 14 så er det tre ting som Paulus tydeligvis ikke kan rose korinterne for. Det er kvinner som ber og profeterer i menighetssamlingene uten å dekke hodet. Det er en misbruk av nattverdsmåltidet, og det er en uheldig bruk av tungemålsgaven i menigheten. I det siste verset vi leste med hverandre, vers 17, så oppsummerer Paulus sitt anliggende slik: «Jeg kan ikke rose dere når det gjelder dette, for at dere kommer sammen til skade og ikke til gagn.» Hvordan da? Ja, det er en ting jeg vil at dere korintere skal vite, sier Paulus innledningsvis. Kristus er mannens hode. Mannen er kvinnens hode. Men Gud er Kristi hode. Dette synes ikke å referere til noe kulturelt, til en overlevering, men til en guddommelig skapelsesordning med underordning. Underordning finnes på alle måter i livet, og er en nødvendighet for at våre fellesskap skal fungere på en god måte. Barn underordner seg voksne. Arbeidstakere underordner seg sine ledere. Bilister underordner seg regler som ordensmakten har satt. Og ledere underordner seg viljen til flertallet for de som har valgt lederen. Og sånn er det også i familien. Om underordning taler Paulus primært, ikke her i denne teksten, men i andre tekster i sine brev. Det til mannen kvinnens hode er noe vanskelig å forstå. Men antagelig så betyr det minst to ting, eller kan forstås på to måter. Dette begrepet hode betyr på den ene siden myndighet eller autoritet når det beskriver medmenneskelige forhold i det greske språket. Og sånn bruker Paulus ordet i Feserbrevet 5, 23, når han i hustavle taler om respekt, autoritet og underordning i hjem og samfunn. Nå finnes det vel noen mennesker som har misbrukt disse ordene med fatale konsekvenser og sett kvinnen som mindre verd enn mannen. Men det er ikke det Paulus sier. Gud skapte både mannen og kvinnen i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Så underordning handler ikke om overlegenhet. Tvert imot er det sånn hos Paulus at mannen er kalt til å elske sin hustru, like som Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Jeg vil også si at ikke på noe sted i Det nye testamentet er det sånn at kvinnens underordning innebærer at hun er apatisk, passiv eller tilbaketrukket. Slett ikke. Men slik Herren Jesus ikke er mindreverdig i forhold til Gud Fader, slik er ikke heller kvinnen mindreverdig overfor mannen. Og ett kjønn er heller ikke bedre enn et annet. Men slik vi underordner oss under Kristi lederskap, slik underordner Kristus seg som sønn i sin tjenestefunksjon under Faderen. For dette hører vi Jesus si mange ganger. Jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og slik kalles også kvinnen til å underordne seg, ikke en verden, men mannen sin. Ikke av tvang, men frivillig. Dette er et bibelsk prinsipp som alltid gjelder. Og når vi innretter oss sånn med glede, da tjener vi alle Gud, han som har skapt oss. Så det korinterne bes om å innse, er at sånn som både Jesus, Guds sønn, og Gud Fader har forskjellige roller i den ene Guds frelsesplan og er ett, slik er også mann og kvinne forskjellig og har ulike roller selv om de er ett. Og ettersom de begge er skapt av Gud, så skal de innordne seg den plass som er gitt dem av Gud fra skapelsen av. Hva som ligger i dette vil jeg ikke gå inn på i preken i dag. Punkt 2. Ellers i gresk så kan hode, kefale som det står i grunnteksten, bety kilde eller opphav. Og muligens er det slik Paulus primært bruker ordet her i 1. Korinterbrev kapittel 11. For Paulus henviser jo til skapelsesberetningen. Slik som Gud Fader er kilden til Jesus ved Jesu komme til jorden, slik er Jesus kilden til alle de troende og alt det skapte som er til av ham og ved ham. Og slik er mannen kvinnens kilde. For i skapelsesberetningen ble kvinnen tatt ikke fra mannens bein for å være underlegen, eller fra hans hode for å være hans herre, men han ble tatt fra hans ribbein, fra hans side, for å være hans like. Mannen, sier Paulus, er Guds bilde og ære. Det ultimate uttrykket for det ser vi da Gud kom til oss i inkarnasjonen som en mann i Jesus fra Nazaret. han som ifølge Hebreabrevet 1 er utstrålingen av Guds herlighet og avglansen av Guds vesen. Kvinnen er mannens ære, sier Paulus. Hvorfor det? Jo, fordi mannen ble ikke skapt for kvinnen, men kvinnen for mannen. Sånn argumenterer Paulus. Adam ble ikke født av en kvinne. Adam ble født av Gud. Han ble skapt av Gud. Eva ble derimot til ved mannen. Kvinnen, skapt i Guds bilde, ble dannet for å være Adams hjelper. For mannen hadde jo ikke noen som var hans like, og gjorde ham komplett. At kvinnen er mannens ære, hører vi i skapelsesberetningen, når mannen oppdager kvinnen ved sin side, og med glede sier, dette er jo bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Om noen menn skulle misbruke denne læren, så oppsummerer Paulus det som også er sant. Han sier likevel, i Herren er hverken kvinnen noe uten mann, og mannen ikke noe uten kvinnen. For like som kvinnen er ved mannen, er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. Så dette vil altså Paulus minne korinterne om. Men hvorfor? Hva er det i lys av det vi har sagt som korinterne gjør, som fører til at de kommer sammen til skade og ikke til gagn? Jeg tror det handler om at de har en atferd i menigheten som medvirker til at kjønnsforskjellene oppheves i deres kultur. De bryter med skikker som synliggjør forskjellene mellom mann og kvinner i menigheten. Det kan godt tenkes at de kristne greske kvinner i Korint ikke kjente seg verdsatt som kvinner. Og så begynte de å oppheve kjønnsforskjellene ved å bryte med en selvsagt skikk som var akseptert i alle Guds menighet. Og de begynte å fremstå som menn. Og muligens fremstod menn i menigheten som kvinner. Vi vet ikke. Men hvordan gjorde de dette? Jo, Paulus fortsetter, han sier, hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode. Men hver kvinne som ber eller taler profetisk uten å dekke til sitt hode, fører skam over sitt hode. Det er jo etter det samme som om hun var snauraket. Og hvis en kvinne ikke tildekker seg, så lar hun klippe av seg alt håret. Men hvis det er en skam for en kvinne å klippe av seg eller rake av seg håret, da lar henne dekke seg til. Er dette så viktig? Ja, tydeligvis. Korinterne hadde en intern praksis som tydeligvis skapte furore i menigheten. En menighet som bestod av jøder og grekere. Det er altså grunn til å tro at to helt forskjellige kulturer frontkolliderer med hverandre i korintermenigheten. Den jødiske og den gresk-romerske. Og alt tyder på at deler av korintermenigheten, kanskje i sin understrekning av at de var frie i Kristus, misbrukte friheten på en sånn måte at deres samlinger endte opp med stridigheter. Og at de kom sammen til skade og ikke til gagn. Hvis noen vil si like barn leker best, så har de et godt eksempel på det, i alle fall her i 1. Korinterbrev kapittel 11. Det handler om autoritet og respekt og skikk og bruk og kjennetegnet for det, eller mangel på sådan i gudstjenestelivet. Og kommer man lenge sammen til skade og ikke til gagn, så er det bare et tidsspørsmål før menigheten splittes og oppløses fordi kulturene ikke lar seg forene. Jeg er ung, innbiller jeg meg selv, men jeg har hørt om at det skapte en viss furore også i vår egen forsamling, da bassgitarer og trommer ble brukt i gudstjenester. Vi gjør kanskje alltid en stor feil hvis vi for drastisk bryter med normer. For drastisk i våre egne fellesskap. Jeg er nødt til å gi en solid gjennomgang på dette med hår og skikker, for at vi får tak på denne teksten. I hele Midtøsten på Jesu tid var det vanlig, og hadde vært det i 1000 år, at en kvinne som var gift gikk med slør over hodet. Og selvfølgelig også når hun var i synagogen. Slik var kvinner og menn opplært. Men legg merke til, Det gamle testamentet gir ikke et eneste bud om det. Hennes lange, vakre hår var kvinnens hemmelige pryd. Og i seg selv var det lange håret et slags slør. For henne selv og for hennes mann, håret var med å dekke hennes nakne hud. Praksisen som gjaldt for jødiske kvinner om å dekke hodet sitt, og som jødiske kvinner praktiserer til denne dag, er hentet fra tradisjonen, fra matriarken Rebekka, og eksempelet vi har om henne i 1. Mosebok 24, da hun møtte sin kommende ektemann Isak. Da står det: «Hvem er den mann som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa: «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg. Blant jødene så var omtrent det eneste plagget som skilte en kvinne fra en mann kvinnens hodeplagg. Ellers så gikk begge kjønn med lignende plagg, en slags tunika. Forskjell var hovedsakelig at kvinnens klær var noe lenger. Men i 5. Mosebok kapittel 22 vers 5 så sies det klart at en kvinne ikke skal gå i mannsklær, og en kvinne og en mann ikke i en kvinnes klær, for det er en styggedom. Kjønnsforskjellene skal være tydelige. Og kvinnens hodeplagg for jøder var det som tydeligst synliggjorde dette. For de gresk-romerske kvinnene i Korint var det derimot ikke noe problem å gå uten å dekke hodet. De hadde ingen slike regler. Men å ikke dekke sitt hode var et tegn på manglende respekt og løsaktighet, og helt utenkelig for en gudfryktig jødisk kvinne. Det var og er for dem en viktig identitetsmarkør. Og hun ville vanære sitt hode, sitt kefalé, uten dette dekket. Og antagelig så betyr dette hodet det på alle tre måter av betydningen. Hun ville vanære seg selv, sitt eget hode, altså seg selv. Hun ville vanære sin mann, som var hennes hode. Og hun ville vanære Gud, som er hennes øverste og alle menneskers hode. Men ved å bruke sløret viste hun at hun var kvinne, at hun var forsørget og dekket til for sin mann. Ikke bare når hun ba, men alltid i offentlighet dekket hun seg. I Korint var det altså annerledes. Korint var en romersk koloni, og vi vet fra antikken og romersk praksis at korintiske kvinner gjerne kunne gå uten hodedekke. Vi vet også at tempelprostituerte kvinner kunne holde håret kort på maskulint vis. Er det denne kulturelle grunnen til at Paulus sier at det er en skam for en kvinne ikke å bruke hodeplagg? For det er jo det samme som om hun er snauraket. Mannlige hedenske prester derimot i Korint brukte hodeplagg i sine avgudstempler. og vi har bevis for at homoseksuelle menn i gresk-romersk kultur ville fremheve seg selv ved å fremstå som mer kvinnelig, eller som kvinner. Så ber menn i menigheten om å følge jødisk praksis. Ingen hodeplagg for mannen. Og legg merke til dette. Vel vitende om at de jødiske prestene i tempelet og ypperste presten hadde lue på sitt hode når de hadde gudstjeneste som et tegn på sin egen syndighet overfor Gud. Vel vitende om at Davids sønn Absalom var kjent for sitt lange hår. Vel vitende om at døperen Johannes, slik som Samson i det gamle testamentet, var nasireret fra fødsel av og lot sitt hår vokse langt, men helt spesielt dedikert innviet for Gud. Vel vitende om at Paulus selv i Apostlenes gjerninger 18:18 i en periode hadde avgitt Gud et hellig løfte, og når han var bundet av dette hellige nasireløftet, da klippet han ikke håret. Legg merke til igjen at Guds bud i Bibelen, ikke på et eneste annet sted i hele det gamle testamentet eller ellers i det nye testamentet, gir noe klart bud om at kvinner skal dekke hodet, eller gir forskrifter på hårlengde. På Jesu tid vet vi at hans disipler ble overrasket over at han snakket med en kvinne. Hvorfor det? Jo, for han brøt tradisjonen. Men det finnes ikke noe bibelsk forbud mot det. Mot å snakke med kvinner. Men det var vanlig i den kulturelle jødiske konteksten. Poenget er, tradisjoner fester seg. Og det er antagelig grunn til at i vestlige kulturer til denne dag har kristne menn ikke for vane å bære hodeplagg, i alle fall ikke i religiøs setting. Jeg kan endog fortsatt huske da jeg var liten gutt og fikk høre da jeg kom inn i kirken: ta deg huen din, gutt. Men det merkelige er at i kirken her i vest så bærer kardinaler og paven hodeplagg i gudstjenesten. Og biskopen i den anglikanske kirke, man kan si i strid med Paulus' ord til korinterne. Jødiske menn, legg merke til det, og det er interessant når vi er litt i denne her litt store parentesen. Jødiske menn på Jesu tid brukte ikke hodeplagg. Det sier seg selv ut fra det Paulus beskriver. Men når jøder i dag bruker hodeplagg, og begynte å gjøre det fra det 8. århundrede, så ble det av rabbinerne begrunnet med respekt for Gud, og at de ut fra 3. Mosebok kjente seg forpliktet til å ikke kle seg slik som hedningen og de vantro. Altså slik som kristne menn blant annet gjorde. Og siden de kristne ikke hadde hodeplagg, så begynte jødene med det. Legg merke til igjen, jeg sier det, det gamle testamentet har altså ingen klare bud om hodeplagg, hverken for kvinner eller menn. Jeg tror Paulus ikke gir oss et evig fast bud, men han gir en overlevering til korinterne i tråd med gjeldende normer i jødisk kultur. Og hvis det er rett forstått, så understreker teksten vår igjen hvor jødisk hele vår kjære Bibel er. Det er ganske sikkert at de messiastroende jødiske kvinnene og menn i korintermenigheten ble sjokkert over at de greske kvinnene som var kommet til tro, kunne gå uten tildekket hode. Og at menn kanskje hadde hodeplagg. Hvis du synes det her høres ut som litt merkelig, så kan du tenke over hvilken debatt det har vært i muslimske miljøer, hvor vestlige unge kvinner har tatt av seg hijaben. Og som jeg sa i sted, det var vel en viss debatt også i vår egen menighet, da vi begynte å bruke instrumenter som vi ikke hadde tradisjon for. Jeg snakker ikke om 1000-årig tradisjon, jeg snakker om 70-80 års tradisjon i vår egen menighet. Men det Paulus tar opp blant korinterne, hadde mye, mye, mye lengre tradisjon. Det var nok helt sikkert en del av de gresk-romerske troende i korintermenigheten som oppfattet disse reglene som lovisk, og gjerne ville gå flere runder med apostel Paulus om disse tingene. Hvorfor så streng på dette, Paulus? Og kanskje de til og med kjente det gamle testamentet, og de visste at det fantes ingen forbud i de hellige skriftene om dette. Vi er jo frie i Kristus. Vi er alle ett i Kristus. Og i Kristus, sier du selv, Paulus, er jo ikke mann eller kvinne. Men Paulus, han møter de bare med dette. Hvis noen vil være trettekjær, så skal han vite at en sånn skikk har ikke vi. Og heller ikke Guds menigheter. Ja, kanskje dere korinterne har deres argumenter for å praktisere disse nye skikkene som bare skraper uro i menigheten. Men hør, vi forandrer ikke på denne skikken blant oss korintere. Sånn er regel med hår og plagg hos oss, og den aksepteres av oss, og den aksepteres av alle Guds menigheter, bestående av hedninger og jøder, uten noe mer debatt. Og det må dere også gjøre, korintere. For det er forskjell på kvinner og menn, og den forskjellen må opprettholdes også synlig. Så menn ber uten å dekke hodet, kvinner dekker hodet, ferdig diskutert. Det er Paulus sitt budskap. Det er godt mulig at denne tradisjonen, denne overleveringen om skikk og bruk, hadde også Paulus fått av Herren Jesus. Det er vanskelig å si. Vi vet at han hadde fått evangeliet og den kristne læren. I Korint kommer de altså sammen til skade og ikke til gang. Friheten fra tradisjoner i Korint var forstyrrende nok til å ødelegge enheten i menigheten. Og muligens så brakte det menigheten i diskredit, hvor kristen tro ble regnet som en del av den jødiske religionen. Kanskje var det til hinder for at flere jøder kom til tro. Og det tok i alle fall bort folks fokus på det som er aller viktigst, nemlig Jesus Messias og troen på han. For meg virker det som om Paulus sitt budskap til oss, den hellige ånds budskap gjennom det Paulus beskriver, er at selv om Gud ikke blir krenket ved våre forskjellige praksiser, så gjelder det å oppføre oss i tråd med allment aksepterte normer for de troende som fremmer evangeliet i menigheten. Og det er bedre å gi avkall på friheter som kan være til anstøt for noen, enn å fastholde våre rettigheter til skade for fellesskapet og evangeliet. Det som til alle tider bør samtales om blant kristne, og som gjelder våre kulturelle uttrykksmåter, er, kommer vi sammen til skade og ikke til gang. Er ikke dette en regel som alltid bør gjelde? Tenker du ikke over hvordan du kler deg når du går til bryllup eller begravelse, selv i dag? Har ikke tid og sted, sed og skikk og bruk, har ikke det noe å si for deg? Hvordan vil en vestlig kvinne i dag kle seg hvis hun skulle leve med saudi-arabere og kanskje prøve å vinne dem for Jesus? Hvordan vil en forstandig mann kle seg hvis han skulle leve som misjonær blant folk på landsbygden i Kongo? Hva slags instrumenter ville han synge til? Og helt personlig, hvis du fikk en jøde eller en muslim til middag, du ville vel ikke servere han svin, ville du? Ville det ikke være rett å gjøre kulturelle tilpasninger? Tradisjon og kultur er tydeligvis ikke uvesentlige i Guds forsamling. Men å være fri i Kristus er nettopp å være fri til det som sømmer seg, og til det som er til gagn. Du la merke til i teksten, og det var vel min overskrift, Paulus spør korinterne, døm selv, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham, mens det lange håret er en kvinnes ære? Dette ordet naturen, på gresk fysis, må her forstås som, er det ikke normalt? Kanskje hvis du hadde spurt en indiansk mann, så ville han si, ja, det kan jeg ikke helt forstå, Paulus. Jeg har langt hår. Det har alltid vært normalt i min kultur. Men Paulus henviser kanskje til det alle kan se, nemlig at kvinners hår er av en annen kvalitet enn mann, enn manns. Og kvinner har tradisjonelt helt til denne dag alltid vært mer opptatt av hår enn mann. Det er hennes ære. Menn fra naturens side mister jo håret i den grad at de blir skallet. Ikke naturlig å si at hår er mannens ære. Men kvinner mister ikke håret slik en mann gjør. Det har jo med enzymer som omdanner mannens kjønnshormon testosteron, og som forårsaker tynnere hår og tap av hår. Mens en kvinne derimot, hun har østrogen som hindrer i svært mye større grad hårtap, sånn som mannen gjør. Selv om også overgangsalderen påvirker en kvinne. Langt hår og hår, jeg holder på å si det hele tatt, er kvinnens naturlige ære. Lærer ikke naturen det, sier Paulus. Jo, gjør kanskje det. Personlig så vil jeg si langt hår og hodeplagg er ikke naturlig for meg når jeg ber. Men jeg er fristet til å svare Paulus. Jeg har personlig ikke så veldig mange følelser knyttet til dette. Kanskje det har med min kultur å gjøre. Jeg tror ikke noen i min kultur lenger ville synes det var rart, enten man gjorde det ene eller hadde det andre, så lenge mennesket hadde ærefrykt for Gud i tilbedelsen. Men når jeg skjønner de første kristnes kultur, Paulus, så kan jeg godt skjønne det du sier. Da ville det å ha langt hår være å framstå som en kvinne for en mann, og å gå uten hodeplagg, være forbundet med noe skamfullt. Da skjønner jeg at vi trenger å komme sammen til gang og ikke til skade. I dag tror jeg Paulus ville sagt, og vi er helt enige, hvis han hadde sagt det. Kle deg sømmelig, det sier Paulus andre steder. Og slik det passer seg for en kristen mann og kvinne, og vær ikke til anstøt for fellesskapet i måten du ter deg eller kler deg, men i stedet sånn at du kan være et troverdig vitne for Jesus Kristus, som blir hørt der du er. Kanskje minner denne teksten oss også om en annen viktig sannhet, som ikke har med kultur å gjøre, men som har med en skapelsesordning å gjøre. I en tid hvor kjønnsoppløsende lovverk brer om seg, det er fortsatt forskjell på kjønnene. Og vi vil ikke medvirke til noe som opphever denne forskjellen. Helt til slutt. Det finnes ingen ytre tradisjoner om hverken hår eller klær som er viktigere enn et rent hjerte og en indre rettferdighet. En rettferdighet i Kristus Jesus. For det er et hjerte som er rett for Gud, som skal kjennetegne den kristne framfor ytre ting. Og det visste Paulus også. Og derfor sier han et annet sted: alt dere gjør, i ord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Amen.